Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це програма, де ми раз на тиждень обговорюємо, що відбувається з українською економікою в різних аспектах. І це такий спільний продукт аналітичних центрів Центру економічної стратегії і Vox Україна. І ми це все можемо робити, тому що в нас є інший класний партнер «Громадське радіо», на хвилях якого ви зараз нас слухаєте. І ми раді цьому партнерству дуже також. З вами Юлія Мінчева з Vox. В студії також Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії.
Привіт.
І з нами сьогодні також гість в студії. Це Дмитро Боярчук. Він виконавчий директор Кейс Україна, ще одного класного аналітичного центру. Ми сьогодні будемо обговорювати одну з нещодавних величезних робіт кейсу аналітичних, звіт про такі пріоритети української повоєнної відбудови, дуже такий всеохопний, синхронізований і пророблений детально. І якраз із цього я хочу почати. Дмитро, розкажіть, що саме це за звіт, в чому його особливість, його відмінність від багатьох інших різних напрацювань аналітичних стосовно там того, як відбудовувати, як підходити і що робити. Що це за робота така?
Ми почали цю роботу фактично, коли багато інших груп почали працювати в цьому напрямку. І, зрозуміло, мали можливість певним чином подивитися, в якому руслі і як це все відбувається. І один з моментів, який, оскільки мені як керівнику цього проєкту довелося читати фактично усі продукти, да, один із моментів, який я помітив, що плани реформ, вони різного штибу, вони пишуться, скажімо, з певною неузгодженістю. Да, тобто там дотримувались темпи підготовки звітів, запрошували досить авторитетних людей, але оскільки авторитетні люди, вони, як правило, мають свою позицію, і ця позиція, вона важко змінюється. Да? Тобто, фактично, ці плани реформ, вони були певного роду збірками різних ідей. І, наприклад, урядовий план реформ, який презентувався в Лугано, там от просто там в певних секціях, які стосуються, наприклад, податкового режиму, ви можете знайти пропозиції зробити певного роду фіскальну консолідацію, і тут же ви знайдете десь поруч пропозиції спрощувати режим, да? Тобто абсолютно протилежні пропозиції. Це був один із викликів для нас, щоб, скажімо, зробити певного роду стрункий документ. Але серед, я б сказав, набагато більш важливих викликів було знайти відповідь на питання, що реально робити після війни. З чого ми виходили? Що ми виходили? Ми виходили з того, що, перше, як би ми не бачили загальну світову підтримку до України, все-таки є розуміння того, що до українських інституцій, тобто ми не говоримо там про лідерство, керівництво країни, напевно, на особистому рівні є підтримка, розуміння, до українських інституцій такої довіри немає, на жаль. Зрозуміло, що в першу чергу ми говоримо саме про судову систему, про правоохоронну систему, тобто ось ці от елементи. Ми бачимо, що насправді відбуваються досить позитивні рухи в цьому напрямку, але в той же час ми розуміємо, що якщо війна не буде тривати там 5 років, ми сподіваємося, що це не буде настільки довго, то на момент, коли нам потрібні будуть серйозні фінансові вливання, ми не зможемо запропонувати світу надійні, якісні інституції. І одне з ключових питань, яке стояло і стоїть, тобто у нас там є пропозиції, звичайно, але це один із варіантів, ми не претендуємо, що він буде головним чи вирішальним, да? Але одним із ключових питань, яким чином звести в одну точку, тобто яким чином залучати фінанси в Україну, в той час, коли інституції, вони поки що не дозріли. І це насправді питання, ну, дуже серйозне. Як з ним працювати? Ну, я думаю, що є багато різних, знайдуться багато різних поглядів. Офіційна позиція полягає в тому, що Україна буде євроінтегруватися. По-перше, Україна якби змінилася внаслідок війни, тобто цей шок, цей вплив, він багато чого змінив. І офіційна позиція офіційного Києва наполягає на тому, що Україна варта довіри, Україні варто довіряти. Але при тому всьому, коли ми спілкуємося, ну, знову ж таки, повертаючись до Лугану, результатом цієї великої конференції стали просто певного роду базові речі. Да? Тобто були очікування, що можливо були очікування, що Україна звідти привезе якісь фінансові зобов'язання. Зрозуміло, що вони не приїхали. Фактично, на сьогодні Україна отримує фінансування на поточні потреби. Запит, наприклад, від президента Зеленського на 17 мільярдів на відбудову, він поки що висить в повітрі. Тобто те, що стосується, грубо кажучи, тих витрат, які...
Покрити зараз життя, щоб умовно поточні потреби, там, соціальні да.
Це фінансується.
Покривати.
Тобто є розуміння того, що нас треба підтримувати, фінансувати, то щоб ми могли вести бойові дії, захищатися, але ось коли стосується питання саме фінансів на відбудову, тут западає певного роду тривожна тиша. І цікаво, ну, моє особисте спостереження, цікаво, що іноземці, вони не налаштовані на проактивну позицію. Тобто вони не налаштовані прийти і сказати, що робіть ось це і це. Вони, в них більше така позиція, що ви пропонуйте, а ми скажемо, що нам підходить і що не підходить. І поки що те, що Україна пропонує, воно явно не підходить.
Так, з одного боку, я розумію там цю позицію стосовно того, що Україна має пропонувати, тому що фактично, ну, кому треба відбудовуватись, там, чия це відповідальність, той має умовно казати там, що йому для цього треба, і дійсно вони будуть обирати варіанти. Інша історія – це якраз розуміння, що хоче твоя партнерська сторона там почути, побачити на цьому столі, і вже виходячи з цього формувати там світ до цього запиту, тому що ця історія з судовою реформою, я хочу, щоб ви там трохи детальніше розкрили для слухачів саму дилему. Тому що виглядає... Тобто всі розуміють, в чому проблема, а ніхто не розуміє, як же підійти до її вирішення в швидкий спосіб, тому що гроші потрібні будуть умовно там через рік, два, три, чотири, а навіть за умови, якщо там ситуація в цих реформах буде... проактивною, успішною, з усім лідерством, чого ми насправді зараз і не бачимо, це все одно не гарантує нам там довіру до суддів в перспективі. Ну, тому що це в цілому речі, які десятиліттями робляться. І мені дуже сподобалось якраз ваше зауваження в дописі до такому рекламному дозвіту про те, що в європейських країнах, які приєднувалися до пострадянських, відносно з Варшавського блоку країнах, які приєднувалися до ЄС, в них була сильніша судова система і правоохоронні органи, ніж ми там маємо зараз. Тобто вони в такий спосіб змогли все-таки притягнути ці приватні інвестиції. Який ви пропонуєте варіант в і цій роботі, і взагалі як вирішення цієї проблеми, коли гроші потрібні не вчора, а систему будемо будувати там для себе, але на завтра. Як це поєднати? Можна.
Ну, я от тут хочу прокоментувати з приводу швидше робити. Я не думаю, що цю систему потрібно робити швидше. Тому що ті судові системи, які ми можна сказати, захоплюємося, які ми кажемо, що вони працюють. Там, звичайно, їхні багато різних нюансів, вони формувались дійсно не один рік. Наш підхід, ну, по-перше, що робити, мені здається, в тому числі міжнародні організації і українські громадські організації, антикорупційні, вони вже досить чітко виписали. Да? Тобто там мова йде про перезавантаження системи під зовсім іншим форматом. Але це перезавантаження, навіть якщо ми робимо все дуже швидко, тобто судовий процес триває до 3 років. Це перша інстанція, апеляція, Верховний суд. Багато справ повертаються на першу інстанцію. Тобто від 3 там, до 5 років, коли ми нарешті взнаємо, наскільки якісно воно працює. Да? Тобто тут від моменту, скажімо, навіть якщо дуже оперативно перезавантажить, там кілька тисяч суддів наберуть.
Ну, що, очевидно, мало ймовірно, насправді. Треба ж якось реалістично підходити
це
до...
Навіть в кращому випадку 5-10 років. Тобто це якщо почати працювати вчора і робити це дуже швидко. Ну, ця проблема, скажімо, те, що ми запропонували, не те, що якби пришвидшити, а для того, щоб розуміти, де ми, принаймні прибрати такий елемент, коли одні антикорупціонери або активісти за судову систему кажуть, що це є добре,
а інші кажуть, що це погано. І той самий кейс.
Так, і тут люди розриваються в розумінні,
за кого
вболівати, да, тому що і ті ніби авторитетні, і ті авторитетні. Ми звернули увагу, що існує певного роду система кількісних показників. Частково вони відображаються для України, але більшість з них для України не робляться. Да? Тобто, і ці кількісні показники нам могли б допомогти. Можливо, взяти на озброєння фактично моніторинг і розуміння, що відбувається в цій системі, не на суб'єктивній оцінці людей, а саме ось такого роду кількісних показників. Зараз вже в судовій системі ведуться певні речі. Зокрема, коли гіпотетично оцінюється успішність діяльності судді, дивляться, яка частина його рішень, от, наприклад, першої інстанції, була скасована вищими органами. Да? Ну, у мене немає інформації, наскільки корелює ця успішна діяльність з рішеннями про там, звільнення чи подальший ріст кар'єри. Да? Тобто це, напевно, певне питання, яке не буде доступне громадськості ще довго. Але певного роду інформація збирається. Але на нашу думку, от ми, коли аналізували цю проблему, ми вирішили, що створення більшої кількості ось таких от показників, які можуть бути доступні громадськості, принаймні вони будуть нам давати чітке розуміння, що і де відбувається. І другий момент, що в умовах, в таких умовах робити з приватними інвестиціями. Да, тому що заходження коштів в Україну, зараз основна гіпотеза, що вони будуть заходити через бюджет. Що робити з приватними інвестиціями? Ми з різних сторін дивились на це питання. Ми зрозуміли, що фактично, принаймні в даних умовах, єдине, що ми можемо запропонувати, це щось комфортне для інвесторів, щось надійне. Тобто покластись на ту ж саму, грубо кажучи, імпортовану систему. Я прекрасно знаю критику про чому не можна запровадити британське право. Да? Тобто, але ми з різних сторін крутили.
Я вас тут перебив. А чому не можна запровадити британське право? Тому що я думаю, що багато слухачів наших не настільки добре знайомі з цією темою.
Тому що система виконання рішень, правові системи, українська правова система і тих же самих, ну, умовного британського права мається на увазі закордоння, це не тільки британські, просто закордони, вони певного роду неспівставні. Да? І, по-друге, воно не може стосуватися звичайних громадян. Тому що якщо олігарх може поїхати і наняти юристів в Лондоні, і вони будуть захищати його інтереси, один олігарх проти іншого олігарха, то звичайна людина для неї навіть проблема, ну це просто доступ до судочинства. Тобто це не є ідеальне рішення, всі прекрасно розуміють, я читав багато аргументів, чому ні.
Ні, але при тому ви ж самі згадуєте, зараз можна скористатися принагідно в певних кейсах і так британським правом, і завдяки ньому ми взагалі багато чого про себе дізнались через достатньо відкритий процес, який був довкола наших олігархів своїх.
Так, абсолютно, але тут цікаво, скажімо так, ну, не те, що надихнуло, а те, що звертало увагу, це, звичайно, не Високий суд Лондона, а арбітраж Стокгольму, да? Коли «Газпром» судився з, верніше, «Нафтогаз» судився з російськими безпредельщиками під назвою «Газпром». «Нафтогаз» виграв суд, і «Газпром» заплатив. Чому «Газпром» заплатив? Тому що у нього були інтереси, прив'язка і активи за кордоном. Тобто,
ну, саме був елемент впливу на те.
Да, тобто, був важель впливу на них.
Якщо так, якщо вони
їх можна було через це дістати.
Тобто, вартість для «Газпрому» невиконання рішення була би значно більшою, ніж вартість
абсолютно
виконання.
І ми звернули на це увагу, подумали, окей, а ось є, наприклад, російські активи, які потенційно можуть бути конфісковані. Чому ми не могли б їх, наприклад, запропонувати? Зрозуміло, що це тут зараз скажімо, цю конфігурацію накладається, нашаровується багато різних елементів. Політичне рішення з боку України, політичне рішення з боку іноземних країн, але знову ж таки, подивіться, зараз фактично є елемент недовіри до українських інституцій. Чому б таким чином, пропонуючи таку модель, Україна не могла б запропонувати певного роду таке гібридне рішення проблеми саме недовіри? Знову ж таки, я не претендую, що це якась ідеальна пропозиція, просто ми це розглядали, і воно, в принципі, зрослось. Ми запропонували це бачення нашим авторитетним економістам, вони на цього подивились, сказали, окей,
може бути.
Чому б ні? Да? Тобто, чому б ні? Враховуючи, в якій ситуації нестандартні перебуває Україна, чому не запропонувати ось таке не зовсім стандартне рішення, враховуючи те, що стандартні рішення для нас чомусь не завжди спрацьовують.
Ну і ситуація взагалі не найстандартна, що насправді.
Так.
Тобто, давайте попробую тоді це підсумувати. Це певний такий механізм гарантій з боку України, коли є виділений там пул ресурсів, доволі так істотний, котрий би покривав навіть там якісь великі інвестиційні спори. І якщо в відповідному суді на розгляд, ну, на розсуд, котрий там, він буде там закріплений десь, напевно, в якійсь інвестиційній угоді або ще десь, тобто, так, юрисдикція, котра розглядає спори, якщо цей суд становить, що там підприємець зазнав збитків через неправомірні дії української держави, то ці збитки компенсовуються от з цього пулу, сформованого
за рахунок коштів, які де-факто повинні бути передані Україні. Знову ж таки, тут певного роду політичне рішення, да? Тому що українська сторона зараз наполягає, щоб фонд відновлення був в українському
таким
бюджеті.
Одним вікном всього.
В українському бюджеті. Ми, скажімо, ідемо, пропонуємо протилежне рішення. Ми стверджуємо, що фонд, оці кошти, які конфіскуються, вони повинні бути під наглядом, під іноземної юрисдикції. Тут дві причини. По-перше, з одного боку, це можливість використання їх в якості застави для інвестицій, а друге, це тому, що, ну, давайте скажемо прямо, в Україні дуже мало реформ відбувалося саме в добровільному режимі. Працював, згадайте, всі програми МВФ. Да? Тобто, працювали
які ми не закінчили.
І в тому числі, які ми не закінчили. Чому ми їх не закінчили?
От,
тому що закінчувалась потреба в перестало
добрі поведінці
давити фінансове питання. І на цьому моменті вся тяга до реформ закінчувалася.
Ну, більше того, вона часто закінчувалась тим, що ми просто, ну, фактично кидали те, що там свого партнера, роблячи те, що ми обіцяли казали не робити. Так було не раз. Тобто це поганий трек-рекорд, насправді, від якого треба позбавлятися від такої хибної практики.
І тут є дуже сумна і погана обставина, котра в даному випадку на користь. Скоріш за все, в найближчому майбутньому і в середньому майбутньому не буде ситуації, коли нам перестануть бути потрібні гроші.
Це сумна новина, яка дійсно
це не новина, ми воюємо.
Сумний факт, який дійсно може стати дуже хорошим стимулом для руху вперед.
І от на момент, коли ми вже записуємо цей подкаст, цю розмову, вже вийшов прес-реліз МВФ про узгоджену нову програму чотирилітню, але при цьому ще немає самої програми, можливо, вона вже буде на момент, коли ця передача побачить ефір. І там взагалі безпрецедентний цього разу фокус, власне, на фіскальній стороні питання. Мені от Гліб Вишлінський, мій директор, пам'ятаю, напевно, всі програми МВФ. Добре, він казав, що ще жодного разу в одному прес-релізі про нову програму не було стільки уваги податковим питанням. І це означає, що, ну, якби так, нам даватимуть гроші, але також донори зацікавлені в тому, щоб ми навчилися раціонально збирати і використовувати свої власні ресурси. І тут далі наступне питання, хочу трошки в інший розділ звіту заглянути, тому, котрий присвячений податковій митній системі. Дуже два хороших спостереження. Перше про таку... Це, до речі, те, що ми обговорювали з паном Ващуком на одній з попередніх розмов. Дуже вам раджу послухати цей подкаст з бізнес-омбудсменом. Він гарно звернув увагу про деградацію української системи податкового адміністрування, котра теж те, про що і ми говоримо, коли держава не здатна забезпечити фактично виконання процедур і закону так, як воно вибудовано, і тому стягує податки так, як виходить. Тобто це якраз те, що, на що і ви так само звертаєте увагу. Ви пояснюєте це, заходите зі сторони презумпції вини платника. До речі, розгорніть, будь ласка, для наших слухачів, що ви тут маєте на увазі?
Трошки відійду назад. Коли ми думали над тим, от що Україна повинна робити, да, знову ж таки, що Україна повинна робити правильного після закінчення війни? Євроінтегруватись. Да? Тобто євроінтегруватись. Ми повинні виконувати євроінтеграційні вимоги. І от тут люди, да, тобто мої колеги, які розуміють, як це все працює, ми таки сідали, стоп, почекай, ми що, зараз візьмемо і введемо ці всі директиви? І ми розуміємо, що воно не буде працювати. Ми почали думати, ну окей, воно не буде працювати, чого? Да? Ми зрозуміли, що воно не буде працювати, тому що, як от пан Ващук сказав, да, тобто, то, що держава не зовсім завжди дотримується букви закону. І, власне, от одним із процесом цієї роботи з'явилося ось розуміння тому, що існує в процесі податкового адміністрування, існує не те, що існує, а державний апарат використовує презумпцію вини по відношенню до платника податків. Тобто це було, можна сказати, елементом, побічним продуктом цієї роботи аналітичної, яку ми проводили. В чому воно полягає? Воно полягає у тому, що, наприклад, в країнах з верховенством права все будується на невідворотності покарання. Ви можете робити, що це означає простими словами, ви можете робити все, що завгодно. От коли ми аналізували, наприклад, цю проблематику з податковими накладними, смокер і таке інше, ми подивилися і зрозуміли, що в Європейському Союзі, незважаючи на те, що Мінфін каже, що загалом наше адміністрування відповідає, це не так. У них ви, наприклад, просто подаєте VAT-інвойси, якщо ви відповідаєте...
Податкові
там,
накладні.
Податкові накладні,
так. Ну, добре. Якщо у вас є ПДВ-номер, ви відповідаєте наперед заданим критеріям, да? Тобто, грубо кажучи, паспорт, там, той номер, там ще якісь критерії, ви це подаєте, і вас взагалі ніхто ні про що не питає. Тобто ви подали, ви відповідаєте цим показникам, цю інформацію, не дуже там вона дуже хитра, тобто ви подали, ця інформація пішла, і вас ніхто не підтверджує, вам ніхто не перевіряє. Але не приведи Господи вам подати фальшивий VAT-інвойс, тобто ви документ подали, але по факту воно не відповідає дійсності, рано чи це пізно це випливе, і ви попадете під систему правосуддя, да, під дробілку. І тоді вас вже, вибачте, мало що врятує. Да, ви заплатите і будете відповідати по закону. В українській системі координат це не зовсім працює, тому що якщо ви зуміли, грубо кажучи, витягнути гроші не зовсім чесним шляхом, то далі вам нічого не загрожує. Єдине, що вам загрожує, що справу, яку на вас завели, вам її вигідно продадуть. Десь ось так. Тобто ви просто поділитесь тими грошима.
Трохи інший ринок.
Ви поділитесь тими грошима, які вам пощастило заробити. І, в принципі, зрозуміло, чому Мінфін і податково вибудували свою систему саме на, можна сказати, профілактиці. Вони за визначенням кажуть, що платник податків є підозрюваним, і тому він повинен довести, що він не задумав нічого поганого.
Тобто ми ловимо цю рибу, поки вона ще в річці, тому що коли вона попадає в море, ти можеш просто їй помахати рукою.
Так, десь так.
А пенсіонери їсти просять, а армія хоче снарядів.
Абсолютно, да. Тобто побудова, чому так система побудована, воно зрозуміло. Да. Тобто це можна не любити, це можна, ну, тобто, звісно, казати, що це треба виправити, але ця проблема, вона дуже глибоко в'їлась, і її, ну, скажімо так, зрозуміло, що треба переходити з одного моменту в інший, зрозуміло, що треба отримувати якусь декларацію від тих же самих урядовців, що так, як є, воно не є добре, тому що, ну, коли вони кажуть, що так є добре, ну, це зовсім інша розмова починається.
Ну, давайте так. От зараз я імперсоную Данила Олександровича Гетманцева, котрий каже, я з вами абсолютно згоден, презумпція невинуватості від сьогодні буде застосовуватися на найвищому рівні. Що
це
далі?
Це складно, звісно,
уявити. Що далі?
Справді. Тобто, уявити, що Данило Олександрович Гетманцев це скаже, легко. Але мені складно уявити, що це поміняє.
Ну,
тому мені цікаво, що ви пропонуєте, як розірвати це порочне коло того, що от в ЄС система заснована на відповідальності за злочин, а в нас на превенції і інституційна спроможність не дозволяє зробити крок від одної системи до іншої.
Я повторю свою тезу, що я не претендую на якусь істину в останній інстанції, да? Крім, наприклад, в період, поки у нас створюються, відпрацьовуються оці процедури законні, один із, на мою думку, можливих робочих шляхів – це робота з базами даних. Знову ж таки, певного роду прив'язатись до правової та адміністративної системи того ж самого Євросоюзу. Що я маю на увазі? Одна із ключових, ну, принаймні за оцінками, одна із ключових джерел ухилення від податків – це контрабанда. Це коли, наприклад, фура заїжджає через Польщу, у фурі це фура будь-якого там товару на мільйони гривень, на українській митниці по документах вона порожня. Да, тобто, і елемент гармонізації, по-перше, статистики інформації, да, тобто формату обміну інформації, тому що у нас ще формати різні. У них одні документи, у нас інші документи, і це таке. І, по-друге, це елемент обміну інформації. Я думаю, що ви знаєте, що у нас база податкової, бази митниці, вони не взаємодіють між собою. Ну і, звісно, що база митниці українська не часто взаємодіє з базами митниці тих же самих країн Євросоюзу. І, як ви казали, сумний факт тому, що зараз у нас весь товарооборот йде через західний кордон. Можливо, до початку війни саме обмін інформацією не був би таким впливовим в цьому сенсі, тому що значна частина товарів заходила через порти від Китаю і там інших незрозумілих країн, які просто б цим в це не грались.
Да? Принагідно передаємо привіт співробітнику посольства КНР, котрий слухає нас і думає, як нам це відреагувати.
Зараз, на сьогодні, фактично, основний товарооборот іде через країни, які досить непогано ведуть документацію. І, в принципі, один із потенційних варіантів, якщо б вдалося провести гармонізацію цих баз даних, багато з чого стало б набагато простіше. На мою думку.
Тільки думаю, за рахунок чого? За рахунок чого стане? Тому що, ну, це насправді дуже важливо. Багато хто зараз б'ється над темою митного і податкового адміністрування, але що робити на практиці, це питання, котре всім задаю і пробую порівнюю відповіді. І, знову ж таки, ми впираємося в інституційну спроможність. Тобто в нас є митниця, якраз зараз тимчасова слідча комісія Верховної Ради випустить звіт про митницю, там багато буде цікавого і прекрасного. І знову ж таки, коли ви прочитаєте цей звіт, ви зрозумієте, що навіть якщо ті інструменти будуть працювати дуже добре, то все одно це само по собі дасть небагато.
Ну, знаєш, я просто згадала, мені ця штука за Шумпетер, а може і ні. Якщо що, загугліть, перевірте, це буде ваше право на критичне мислення, що взагалі спроможність держави визначається її спроможністю збирати податки. От скільки вона реально на там своїй території може в цьому навести лад. Це таке.
Ну, дивіться, одне діло, коли ви бачите конкретні дії, да? Тобто, ви їх можете відслідкувати. Тобто, проблема в чому? Проблема в тому, що коли, наприклад, з'ясовується, що хтось там недоплатив і ухилився від оподаткування, то його просто вже неможливо ніяким чином знайти, да, відслідкувати. Да, там ці фірми-однодневки, якісь інші отакі от речі. Ну, ще раз повторю, тобто фактично, коли з'являється можливість відслідковувати багато речей, ну, майже в режимі онлайн, і ці люди, наприклад, які, коли ми говоримо про митницю, ці люди, які пропускають умовно порожню фуру, і ті люди, які бачать інформацію, можуть порівняти її з тим, що відбулося, сидять трошки в інших місцях і трошки в інших підпорядкуваннях, це стає дещо складніше. Я не кажу, що воно буде зникати повністю, але принаймні, ну от, можна полювати за всіма випадками ухилення від оподаткування. Це буде дуже дорого, дуже важко, дуже обтяжливо. Можна перейти на зовсім інший принцип. Да? Можна сказати, показати приклад, що буде з тим, хто не виконує певні правила гри. Я розумію, там, прекрасно зрозумію Мінфін, прекрасно зрозумію керівництво податкової, коли скажуть, ви відмовляєтесь від звичної для вас практики заходу і перевірки в постійному режимі. І ми робимо акцент на тому, що от якщо ми когось там зловили, то ми його там показово покарали і по всій строгості закону. Да? Зрозуміло, що це певного роду для них незвично і експеримент. Але рано чи пізно на це потрібно буде переходити.
Тут, до речі, та і знову червоною ниткою йде важливість максимальної відкритості даних, як щодо судової системи і правоохоронної, так само, і і тут стосовно податків і митниці, чим більше прозорості, чим більше показників, по яким суспільство може бачити, куди що рухається. Це стосується, власне, і системи електронного адміністрування ПДВ так само. Те, що ряд експертів вимагав останній рік, і, ну, потроху вдається витягнути кліщами з податкової, щоб вони публікували регулярно кожен місяць статистику, ми принаймні бачили, куди воно рухається. Ну, тобто, чим більше прозорості, тим менше простору для зловживань. Тут я з вами абсолютно згоден. Ще одна штука, котра привернула мою увагу, і це теж, до речі, дуже важливо, що ви підняли це в публічний простір. Ще раз, те, що коли, власне, немає такої хорошої, якісної, складної спроможності держави, бюрократії, як, наприклад, в тому ж Євросоюзі, то, можливо, потрібно спрощувати процеси до того рівня, на якому держава їх може підтримувати. І ви, власне, в цьому підрозділі про податки і мито пропонуєте спрощування, власне, і податкових, і митних інструментів для того, щоб якось нівелювати цей вплив непрацюючої держави. А чи є у вас ідеї, ну, власне, пропозиції, як це, по-перше, можна реалізувати, а по-друге, як це узгоджується з тим, що ми все-таки інтегруємося в ЄС, тобто, чи не є це протилежними
параметрами? Це є протилежним.
Як це узгодити?
На це дуже гарно відповідав Каха Біндукідзе. Власне, це його концепція. Да? Просто в нашому звіті пояснено, чому так. Тому що Каха Біндукідзе брав авторитетом, грубо кажучи. Да? Він казав, що все повинно бути спрощене. Да? І для людей, які зовні на це дивилися, ну, раз це сказав Каха Біндукідзе, значить, що спрощення – це все добре. Ну, якби історія Грузії вона показувала. У нас воно розписано трошки більш розжовано, я б сказав. Воно пояснення, чому так повинно бути. Да? Тому що європейське законодавство в багатьох випадках воно не є простим. І коли ви живете в умовах, коли закони не працюють, і ви ще додаєте до цього якісь додаткові нюанси, то тут може бути багато негативних наслідків. По-перше, розчарування, взагалі, що європейське законодавство приймається, воно працює зовсім не так. А по-друге, багато конфліктів. І, ну, коли у вас, як то кажуть, sophisticated, тобто складне законодавство, і воно в певного роду корупційних умовах приживається, то вас, ви просто ризикуєте отримати sophisticated corruption. Да? Тобто ось в цьому суть. І цей елемент – це один із таких, ну, він насправді важливий, тому що, знову ж таки, в українському експертному середовищі побутує зараз тенденція, да, що ми повинні гармонізувати все законодавство, ми повинні це робити однозначно. Але треба розуміти, що простою гармонізацією ми не завжди зможемо досягнути того, чого ми хочемо. І особливо в питанні податковому і митному дійсно повинно бути рух. Знову ж таки, я не прихильник того, знаєте, як ви там прості рішення, давайте зараз рубанем. Податки всі під корінь, і завтра в нас настане блаженство і великий розквіт економіки. Да? Але розуміти, ну, напрямок, вектор. От коли на якомусь рівні там міністр, чи президент, чи прем'єр-міністр каже, що нам потрібно рухатись ось туди. Да? І воно починає потрошки там щось собі накопичуватись в тому напрямку. Коли прем'єр каже, що у нас все дуже прекрасно, у нас все чудово працює, а ви на нас наговорюєте, ну, воно так і є. Да? Тобто, ну, мається на увазі, воно так і перетворюється в реальність саме в державному апараті. Так на це реагують чиновники. Ось десь так би я відповів.
Мені взагалі дуже сподобалось також звідти акцент на тому, що чиновник має бути відповідальним за свої дії там не лише перед державою в контексті збитків державі, а і там в контексті збитків іншим людям, які їх дії можуть нанести в такому і філософському розумінні, тому що держава, вона все-таки для людей має бути в цій країні. а не для такого самовідтворюючого механізму там, реалізації якихось політик, аби було на папері.
Ну, ви бачите, у нас держава працює саме дуже ефективно, ну, як це назвати, ефективно, активно, я б сказав, саме в компенсації збитків для держави, враховуючи останні справи проти пана Кобольова і Пивоварського, да, там... Напевно, треба вивчати матеріали справи детально, щоб зрозуміти, але саме політична постановка питання, вона дає чіткий сигнал, що саме потрібно чиновнику захищати. Да? Інтереси інвестора чиновника явно не будуть хвилювати ще довго.
Та, ну і тут, власне, ця конструкція, що коли ти помилився і бізнес відсудив кошти з цього фонду, котрі, по суті, є збитками для держави, і це тебе мотивує вже принаймні подумати про те, що потім до тебе прийде знову ж таки, якщо не НАБУ, то інший орган і запитає. Це цікава конструкція. Власне, мені сподобався ваш звіт такими кількома свіжими ідеями, котрі провокують подумати і покрутити це все в руках. Але наш час добігає кінця в сьогоднішньому ефірі. Власне, Дмитре, я дуже вам дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. З нами був Дмитро Боярчук з Кейс Україна, і ми говорили про, власне, звіт, підготовлений Дмитром і його колегами стосовно концепцій, пріоритетів повоєнної України. І діалогу про це не може бути забагато, тому що це, напевно, найважливіше, що зараз може бути, як і в якому напрямку ми будемо рухатися. От це такий унікальний наш, ну, навіть не шанс, ми просто нас поставлять обставини обличчям до нього, що маємо щось робити, і те, що ми будемо або не будемо робити, визначить нашу траєкторію на багато років. Тому ми будемо продовжувати повертатися до цієї теми. З вами сьогодні була Юлія Мінчева з Vox Україна. Також своїми філософськими сьогодні трошки міркуваннями вам набридав Юра Гайдай з Центру економічної стратегії. Ми були на громадському радіо. Також ви можете почути цю розмову і всі і інші попередні на зручній вам подкаст-платформі. До наступних зустрічей в ефірах.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?